Je to na vás. Pohledy na občanskou společnost, která neztratila svou paměť. Jsou různé cesty životem. V pořadu Pamětníci, k jehož poslechu vás nyní zvu, milí příznivci našeho rozhlasového cyklu, se setkáváme s osobnostmi, které se nebály jít úzkými a leckdy trnitými cestami života. Na jejich konci však bývá cenná zkušenost a poznání, na které bychom neměli zapomenout. Nejinak tomu bude i tentokrát. Ničím nerušený poslech vám přeje redaktor Milan Hanuš.
Víte, tam, kde jste, jste naprosto na tom místě, kde máte být. Prostředí, okolnosti a podobně, to není náhoda. To je věcí, která je daná, která vás vychovává, všechno má smysl. A tak se dělal i můj život, který byl teda naplněn hledáním od dětských jinořských let a krystalizovalo to stále samozřejmě.
Hledači pokladů patří do dobrodružných románů, anebo k pošetilcům tohoto světa. Rudolf Skarnicl je ale hledačem úplně jiného typu a také je autorem pozoruhodných knih, například Úvodu do filozofie a praxe jógy nebo Poznáváme své já. Hledá v ústraní a žije navenek úplně normálním životem na jednom z pražských sídlišť.
Narodil jsem se do dosti movité rodiny, ano, otec byl v zahraničních službách na ministerstvu zahraničních věcí napřed, teda v roce, já jsem se narodil tak 25, to bylo ve Stuttgartu, tedy tam jsem se narodil a 29 přestěhovali do Prahy, byli tady do 32, pak jsme byli ve Vídni, tam byl zase konzulem a legačním radou až do roku 39, kdy vypukla válka, my jsme se vrátili a pak předčasně byl penzionován Němci, byl na ministerstvu školství. No a já jsem chodil do školy a do střední, tady jsem měl střední školu a tehdy rozdělil ten takzvaný total Einsatz, totální nasazení. A já jsem teda tomu utekl tím, že jsem šel do lékárny jako aspirant dělat praxi. A to se stalo, tam jsem zrovna 2 roky, to trvala ta praxe v roku 45, no a pak začala vysoká, takže jsem potom v 48. dubnu promoval, zaplať pámu. A pak jsem byl v lékárnách chvíli, šel brzo na vojnu, kde jsem to teda dotáhl na zvojina aspiranta, potom na vojna, protože můj popis byl z pomer k demokratickému zřádění záměrně odmětavý, no takže to už asi horší nemůže být. Pak jsem teda přešel do kontrolního, už se mi do lékárny nechtělo a začal jsem pracovat v kontrole léčiv. A v té jsem skončil až do aktivní mé služby, do roku 1993 já jsem přesouval mnoho, čili pak jsem se věnoval zcela farmacii výrobě léčiv. To jsem se věnoval teda intenzivně, skončil jsem jako hlavní inspektor pro republiku. Každý byl přesvědčen o tom, že teda je to můj největší koníček. Jenomže právě v tom se velice dobře dá aplikovat yoga, no. Protože vyrovnal odpoutanost a z toho jsem čerpal ten klid a vidět všecko a nereagovat nebo reagovat podle toho, jak bylo třeba. Mezitím jsem se oženil, měl jsem 3 děti, 2 kluky a dceru. Ani jedno dítě jogu nedělá, všichni to respektují sice svého otce, ale jakže by se to dál šířilo, ta infekce, tak to ne. Ale když něco potřebují, tak přijdou, ano, se poradit, to ano, to naprosto.
Zaujala mě ta informace o tom otci. Otec byl tedy vlastně diplomat, československý diplomat.
Ano.
A zajímal se o politiku?
Ne, o politiku se nezajímal. On byl původně legionář, on se vrátil ze Sibiře, respektive z Japonska, on byl hlavní intendant pro vojska v Sibiři. V Japonsku uniformy, všechno tohle bylo jeho, ano, vyrábění a tak dále. A on se vrátil v roce 1919 a oženil se a stal se konzulem v roce 22, myslím, ve Stuttgartu. Tehdy byly ještě konzuláty české Stuttgart, Frankfurt, to byly ty svobodné státy.
A matka vaše?
Matka byla ze Sudet.
Češka a ze Sudet? Teda.
Ze Sudet, ano. To je všechno před první světovou válkou.
V jakém duchu jste byl vychováván a jaké měl ideály váš otec nebo k čemu vás vedl?
Neměl jsem někdy takový názor, že by mě někam orientoval. Bylo takovou, že má člověk reprezentovat slušné, být slušným člověkem, slušné chování mu bylo nade vše takové, to ano, to správné. On pocházel, jeho matka byla Pštrosová a z Karincovi taky je starý rod. Pštrosová je dost slavná, Pštrosová ulice, primátor pražský byl Pštros, první český. Čili on si dost potrpěl na rodinnou tradici a ze člověk má být takovým reprezentantem té poctivě správné práce vystupování, ano. No, já jsem se moc nezdařil na začátku, vůbec ne. Když jsem byl v gymnáziu, tak to jsem... Víte, mě vždycky zajímalo, musíme odbočit. Co opravdu je? Co je opravdu pravda? Jak se věci opravdu mají? Ke své hrůze jsem zjistil, že moji profesoři, kteří byli mi určitými vzory do vychovatele, nemají jasno o tom, že hodnotí to vnější, nikoli to vnitřní. A mně se vždycky jednalo o to poznat, co je tím hýbatelem, ano? Co je tou iniciativou, co je tím motivačním faktorem v tom člověku, jaký opravdu je. To vlastně bylo mým naprosto výručným hýbatelem.
Byl jste,
ano?
V tomto zájmu sám osamocený?
Sám, naprosto. Tehda, v rodinném kruhu úplně. Taky jsem rozpoznával dost dobře, myslím, lidi. Vždycky mě to nesmírně zajímalo, zaujalo. Měl jsem to štěstí, že jsem se setkal s jedním člověkem. Tam vznikly ty směry, ta touha po poznávání motivačních faktorů člověka. A to mě nesmírně zaujalo a zakousil jsem se do toho. Začal jsem do toho, hlavně jsem to začal prakticky provádět a pozorovat, protože to se dá výborně pozorovat na sobě. Koukejte, kde třeba pociťujete radost v sobě? Kde pociťujete hněv? A víte, jsou to úplně jiné přeci psychické pocity, které vy sám v sobě prožíváte, že ano. Když vás něco naštve, anebo naopak, když vás někdo pochválí, anebo setře, tak to jsou všechno ty faktory v člověku pracují, že? A poznávání tohoto bylo mým velkým koníčkem a to jsem během doby rozpracovával a dostával jsem se vlastně bokem víc a víc k józe.
Rudolf Skarnicl, mladý nadějný muž z vybrané pražské rodiny, předurčený k tomu, aby dál pokračoval v tradici úspěšných podnikatelů, vysokých úředníků, takzvaných opor společnosti. Jenomže mladému studentu se zdá, že tato cesta je dlážděná spíš zvykem a iluzemi. Hledá pravé hodnoty tam, kde je ostatní nevidí. Klade si otázky a odpověď nachází v moudrosti, která vyrůstá z jiné vzdálené kulturní tradice. Dějiny přitom pochodují vojenským krokem. Začíná kolektivismus, který je všem hledačům cizí a lhostejný.
Bylo tak, byli jednotlivci a byli i kroužky, ale oni byli, ty mě nikdy nějak netáhli, to vám řeknu. Oni to byli takový sektářské a dost žárlili jeden na druhého. Jeden druhého pomlouval, upřímně řečeno. Jo? A to bylo mě velké štěstí. Tím jsem si zachoval naprosto odstup, který mě dovoloval přijmout vše a třídit, ano, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Já jsem potom chtěl studovat lékařství, protože mě hlavně zajímala ta psychologie, ale k tomu jsem se nedostal a potom taky upřímně, jako mladý kluk jsem se zamiloval a já jsem se dost brzo oženil a v roce 48 taky zároveň s promocí. Ale má žena mě nikdy nebránila v mých zájmech nejmenším. To ovšem, to byl kabát, který jste měl na sobě. Ale ten kabát byl hnán něčím jiným. Podkladem toho byla touha po poznání. Víte, poznat své já, to, co ve mně opravdu je, po čem vlastně toužím. A jestli to lze ovlivnit, nebo nelze ovlivnit, nejenom pouhá analytika, ano, ale z toho také syntéza, jak dál. To byla velká má touha, jako jak to zkvalitnění té osobnosti, aby byla vnímavější, čistší, pochopení jemných věcí, které naprosto jsou mimo konzumní, běžný, frivolní život, ano. Já jsem jako kluk, teda jako kluk takových těch 50. 60. letech, jsem se ptal těch, co jsem znal. Jak chcete milovat Boha? Jak se to dělá? No, toho musíte milovat. Říkám, no já ho chci milovat, ale prosím vás, jak se to dělá? Říkám, no to už se s tím musíte narodit, že? To musíte snažit a odnarodit. A vůbec tady kdo věděl. To vám vždycky řekli, no to nějak je daný, jo? A takový chytrý odpovědi. Ale jak opravdu, co je, to vám řekne yoga. Ta není nic jiného než praxe. Předpokládá stav nižší, ale touhu. A teď tu touhu podpoří, říká, to jo, to ne, a takhle to udělej. A takhle to udělej. A nenech se, a znovu to udělej. A takhle návody na všechno. Takže třeba taková bhakti yoga, no tak to je cesta lásky Bohu, no tak to je rozpracované jako nesmírně, protože jsou to celé směry. Koukejte, celá yoga není nic jiného než touha po vědomém, to znamená uvědomělém, ano, vnímání božského zdroje, který je v nás. A tato definice, nebo jak bych řekl, nebo toto vyznání, to se krystalizuje. To nemáte hotové hned, abyste každé slovo podepsat. Napřed tušíte, co si. Vidíte, že něco je. Ono je to dáno maličkým. Ty, co jsou skromní, ty, co jsou nenápadní a nevytahují se, tak těm je ta pravda bližší než tomu opaku. To vlastně byl moje krédo, že jsem toužil poznat opravdu, co jak je ve mně.
Jak jste řešil ten rozpor mezi tím, kudy vanou ty politické větry a kam směřuje většina společnosti a tím vaším vnitřním směřováním? Necítil jste se v tomhletom svém údělu osamocený?
Byly chvíle, samozřejmě, byly. Ale všechno se děje z toho důvodu, že se má dít. I toto je údělem toho hledajícího, že na něj spadne ta slabost. Ale on, když nebude mít slabost, tak nevyvine duchovní svaly, když to překoná. Jemu potom, když opravdu, když je ryzí a opravdový, tak je mu pomoženo. Ale on musí tu pomoc také opravdu hledat. To byste nevěřil. Polovina mé literatury vznikla v totalitě. A jsou to samé anglické věci. Dostanete se do takových známostí. V technické literatuře jsem si udělal známost, ano, to bylo ve Spálené ulici. Tam mohla za koruny kupovat velmi drahé knížky. No já jsem šetřil, co mohl. Pak jsem ještě měl to obrovské štěstí, že jsem se seznámil, my jsme předtím byli ve Vídni, takže se znal Vídeň a Rakušany, seznámil s zdejším rakouským konzulem, který měl také zájem o jogu. A my jsme uzavřeli velké přátelství, které trvá dodnes, velice hluboké. A tehda tenský objednal všechno dvakrát. Jedno bylo pro mě, jedno bylo pro ně. Čili já jsem v tom období toho temna jogového dostal, na co jsem si vzpomenul. Jenom stačilo jméno a nakladatelství. A otázka peněz, což bylo tehda velmi samozřejmě těžké, vůbec nehrála roli. To jenom je doklad toho, když jdete za věcí opravdově, tak ta boží pomoc je skutečně, ta milost neustále je. Ta neustále se vylévá. Z přebytku, ta ne, že by se porcovala, tomu dá, tomu nedá, nebo já nevím, co tomu víc. Ne, vy se ale musíte natočit. Vy musíte po ní toužit. A s upřímností a ryzostí. Pak se vám dostane všeho. zůstat.
A vy jste, protože každý, kdo tady vlastně zůstal, tak musel uzavírat takovou dohodu s tím režimem. Jak jste na tom byl vy?
No, koukejte, já odpovím jakoby z jiného konce, ale už to je přesně odpověď na to, co se ptáte. Nikdy mě nedali nabídku do strany, protože už z vojny jsem si přinesl to, co jsem vám říkal, takže jako říkal, ale já byl odborník. Já byl odborník a já dělal neutrální práci. Já dělal teda práci sice jako pro ten režim, to znamená pro výrobu léčiv, to všecko je potom pro ten režim. Ovšem je to věc naprosto potřebná a na místě a tak dále. A to jsem dělal nekompromisně. A to se vždycky nakonec vyplatilo i tomu režimu samozřejmě, když to vezmeme dneska tak filozoficky. A stal jsem se takovým odborníkem potom, že mě vzala i to generální ředitelství, které bralo jenom straníky. Ale straník znalý analytiky, technologie a řeči. A nejméně angličtinu. A já tady měl angličtinu, ještě němčinu a teda. A těmto požadavku neodpovídal nikdo. No čili mě vzali z toho důvodu, že se nedalo nic dělat, takže já z milosti boží. Nikdy jsem neměl potíže, potom už, vždycky to ta odbornost vzala pod křídla, že řekli, no nedá se nic dělat. A vždycky to bylo v odborné fázi. Já jsem nikdy nešel do nějakého jiného, než do odborného. No.
Posloucháme příběh Rudolfa Skarnicla, který se svou pílí stal nepostradatelným farmaceutickým odborníkem a zároveň hledačem jdoucím duchovní cestou, cestou jógy.
Vy jste to své studium prohluboval soukromně jako solitér.
Studium jaké?
Studium jógy.
Jo, vlastně, jógy. Naprosto soukromně.
A to své poznání.
Ano.
Čili jste se nepoohlížel po nějaké skupině blízkých přátel a tak dále?
No, já se vytvořila taková malá skupinka, to ano, ale to nebylo nic vůdčího. To bylo spíš, že jste si mohli popovídat a podobně, ano. Ale víte, co bylo tehda vynikajícím pravenem? Univerzitní knihovna. V univerzitní knihovně byly tehda, to jsem taky to echo dostal, vynikající věci anglické, ano, Spiritual Heritage of India a tak dále, jo. A on to nikdo nečet, to beze všeho půjčovali, to nikdo neměl zájem a bylo tam dosti jogových věcí, indologických, zaměření speciálně na jogu. A já jsem tady to studoval, ovšem tehda nebyl Xerox. Fotografování bylo drahé, takže když jste to chtěli, mě si jenom nezbývalo, než to přeložit. Takhle jsem se taky pořádně naučil anglicky. Tak já jsem všecko překládal. Na 2 měsíce, 3 měsíce vám to půjčili a za to dobro jste to musel přeložit. Udělat teda celý extrakt z toho nebo celé pasáže. Takže jsem měl výborné prameny. Jak vám říkám, když opravdu po něčem toužíte, tak ono se vám to otevře, ten přístup. Koukejte, nic není měřeno tím svrchovaným, než ryzost a opravdovost. Ne odsedené hodiny. Ne, nic takového. Ne, ta opravdovost. 100krát padnete, ale musíte po 101. taky vstát a jdete znovu. Berete předem své chyby. Ano, beru, uděláme blbě, ale nedám pokoj. Pak prorazíte i v takovém. Koukejte, ten totalismus měl svou výhodu. Obrovskou. Podívejte se dneska, jaká je obrovská nabídka a všichni, každá reklama rve vaši pozornost. Všimni se mě, to je to, co potřebuješ a beze mě to budeš teprve naplněn a tak dále. Teda byl klid. Od toho byl naprostý klid. Vy jste si mohl klidně dělat, pokud jste nevyčníval, nebyl nějaký podezřelý svou nějakou aktivitou, no na co bych já dělal aktivitou, žádná. Tak netoužil jsem potom, abych vykřikoval jogu nebo podobně. Právě jsem se žádnými kroužky nestýkal a nevytvářel, nešířil.
Ani ty své překlady jste nešířil třeba formou samizdatu nebo
ne,
tak?
Pro své známé to bylo přístupné, ano. A samozřejmě, kdo se obrátil na mě, tak tomu jsem rád pomohl a tak dále, cokoliv. Ukryte hlavní věc je, aby dělat na sobě a ne vyučovat. Tu dobu taky jsem využil, co jsem mohl, že jsem teda sám na sobě dělal. A taky pořád. Ale když se šíříte moc ven, tak orientujte se ven. A to božství je ve vás, to je málo platné.
Kdy jste začal toužit po Indii, myslím, jak si poznat ji přímo?
No to bylo v 90. letech, ano, samozřejmě po změně režimu.
Dřív jste se do Indie nedostal?
To nešlo naprosto, to nešlo. Pak až někdy v 90. To jsem se dozvěděl, bohužel, no bohužel, bylo to tak, jak to mělo být. Co budu říkat, dneska si se zpětně dívám a vím, kolik žáků toho Ramana Maharshiho, který mě začal mimochodem od roku 1980 nesmírně zajímat. Předtím jsem dělal veškerou jógu, ano, všechny jógy. A najednou v roce 80, ačkoliv jsem měl 8 let jeho literaturu, ale nechytlo mě to. Najednou se to probudilo ve mně a nesmírná touha měla to cestou Ramana Maharshiho, což je cesta poznání, sebezkoumání. To je s otázkou tou hlavní, kdo jsem já, kdo je pociťující, kdo je ten, který vnímá. Tak když se dneska zpětně dívám, tak tehdy ještě v 90. roce žilo více žáků, přímých, velkých žáků Ramana Maharshiho. Já jsem tam dojel až v 95., ale ještě jsem prakticky jednoho z největších žáků zažil. Jmenoval se Annamalai Swami, který s ním byl 28 let a prakticky teda realizoval nejvyšší výši, kterou lze realizovat.
Jaký to byl zážitek, ta Indie, ta cesta do Indie?
No to je šok. To byl tehdy hrozný kulturní šok, když se přistálo v Madrasu. My jsme si vzali taxíka a ty tam přijedete. No to jste se držel takhle opěradla toho taxíka, protože jste, to bylo jako majový průvod. A vyjedete do majového průvodu a ty lidi takhle se rozstřikují okolo vás. Jo, a míjíte tak lidi 25 cm. Ale nikdo nenadává. To jako řekl, no ty, jo, by se čekal. Což mě mohl přijet? Ne, to se projel, ten taxikář jel a ona je nevylíčitelná v tom ohledu, že jich je strašně mnoho. Ono jich je dneska miliarda. Tehdy měla ten Madras, asi dneska je to Chennai, 5,6 milionů obyvatel. No to je asi jako kdyby Praha měla nejméně 10x tolik obyvatel, jako má ve stejném konglomerátu, ano, ve stejném areálu. Tak to je první. Všechno je kravál. Samozřejmě 10x tolik lidí udělat. 10x větší. A všechno se odehrává na ulici, protože ty domy jsou malé a tak dále. Či kulturní šok je to veliký.
Rudolf Skarnicl prohloubil své soukromé studium jógy do té míry, že se stal jedním z autorů prvního a dnes už klasického díla o indickém duchovním odkazu dnešku. Obsáhlý svazek stačil ještě vyjít na začátku 70. let v nakladatelství Avicenum pod názvem Jóga od staré Indie k dnešku.
Já jsem jel do Tiruvannamalai, do Ramanášramu, jehož už jsem byl life member, teda jsem tedy doživotní člen toho ašramu. Tam jsem měl objednaný teda pobyt na 14 dní poprvé. To leží u Arunáčaly, to je hora, Šivová hora. Ne, že tam byl Šiva, nebo že to je jeho příbytek. Ne, to je podle legendy stělesnění Šivy, tak jako je mentální, tak onen zanechal to jakožto tvarové memento sebe sama pro svět. Říká se, že ta hora má nesmírný vliv na mysl člověka. No já tam viděl samozřejmě s tím, co mi takový hora kamene může udělat, jako normální středoevropan. No a doporučuji si, abyste šel okolo ní 13 kilometrový okruh, to je. Na po dvou hodinách najednou nás bylo víc. A cítíš to? Cítím taky. Zkrátka, obcházíte ve směru hodinových ručiček, když chcete v Indii vyjádřit úctu, tak ho obcházíte ve směru hodinových ručiček. A z té strany, či máte horu po pravici, ano, z té strany té hory, takhle jako je tato tlakem žádné myšlenky. Ale ne tlak nějaký. Ona splní každé přání a runáčela. A doporučuje se nemít žádné přání a pak vám všechny myšlenky vymizí. To jsem teda pocítil tam i u hrobky Ramana Maharishiho a podobně, čili to mě spirituálně naprosto předělalo, zakotvilo, že není místo pro pochyby. Takže toto na mě zapůsobilo tak, že tam ano, pochopíte, že ano, božství je. Ten samý pocit jsem měl v Římě potom léta později v chrámu svatého Petra v Bazilice, kde on byl takový jako prostor vyhrazený for prayers only, jenom pro soukromé modlitby, a vyšel jsem dovnitř, pane, stejná síla, dokamžitě poznáte, bylo tam pár lavic a pár těch modlících se, nesmírně ticho, nic, tam vlastně nebylo v oltáři. Pak jsem se dozvěděl, že to byla kaple nejsvětější svátosti. No to je čirá spiritualita. A ta je jenom jedna. A je úplně jedno, odkud je spiritualita jeden. Dvojnost je množství. Přesvědčení je množství. A to je dvojnost, když to spiritualita je nad myslí a intelektem. Je, to je ten podklad té skutečnost, to je skutečnost, na kterém je dvojnost nabalena, na kterém spočívá.
Přece jenom ale každá spiritualita vychází, myslím, ty formy spirituality.
Přesvědčení, řekněme ty, ano.
Že
ano.
Vychází z různých tradic a ano. Kořenu.
Ano.
My žijeme v Evropě,
ano.
Pro nás jsou bližší kořeny křesťanské. Vydal jste se i touhletou cestou hledání?
Ne, já jsem snažil se na začátku teda přes křesťanskou, katolickou teda cestu, ano. Ale můj katecheta mi nebyl nakloněn, já jsem mu neseděl. Tak to dopadlo velmi špatně. Já dneska evangelie napínám jen čtení, ano. To je pro mě, to je, já dneska Bibli díky Józe, Bibli chápu. Prosím vás, celá Advaita, což je ten nejvyšší směr poznání v Józe, jak říká Ramana Maharshi, je shrnut ve dvou větách. Jsem, který jsem, a buď tich a věř, že já jsem Bůh. To je celá Advaita. A o to, kdo já jsem, o to jde. O nic jiného. Čili není si to v rozporu. Já v tom žádnou konfrontaci nevidím. Mě nemůžete rozeštvat, nebo já nevím, naštvat. Ne, to tam je. Bohužel je to tam zlomkovitě, ale je to pravé. Tam říká, pravda vás osvobodí. Bohužel není tam nikde jiné. Ta pravda už dál rozvedena, jakožto pravda. Ale Kristus říká celou řadu věcí, no, které jsou naprosté. Jo?
Čili, jak jestli vám správně rozumím, tak by se dalo říct, že existuje i jakýsi duchovní ekumenismus. Že všichni hledající se můžou nakonec na tom vrcholku té hory setkat. Bez ohledu na to, z jaké strany té hory na ten vrcholek vyšplhají.
No, vy jste promluvil skoro tak, jako kdybyste četl tamhle toho Ramakrišnu. Ramakrišna říká, víte, ona je jezero, velikánské je vodní plocha a ta je na vrcholku hory. K tomu jezeru vede spousty schodišť, to jsou jednotlivá náboženství. A každý talent jde nějakým schodištěm. Všichni přicházejí ke stejné vodě. Ale jen pro Boha neříkejte, že vaše schodiště je jediné a nejlepší. Proč tomu tak je? No, protože jedno a stejné a jenom je jedno, to je jeden Bůh, jedno, takhle vám to přiblížím, je člověk. Třeba vy, tak vy jste pravděpodobně manžel, jste otec, jste třeba bratr, jste syn, švagra, já nevím co všechno. Každý z těchto pohledů se na vás dívá trochu jinak. Jinak se dívá syn, jinak se dívá dcera, jinak manželka, jinak rodiče vaše a vidí vás každý pod určitým a jste pořád jedna a stejná osoba. Mm-hmm. Něco podobného je to i s tou spiritualitou. Je jedna, ale přístupy k ní mohou být podle talentu a podle té závislosti různé, ale ona je neměnná a stejná a ta je podkladem všemu, veškeré té mnohosti. Proto všichni lidé mají stejný základ a proto pravá skutečnost nebo spiritu je naprosto poznatelná tím, kdo, jak bych to teď řekl, kdo není předpojatý, když jste otevřen tomu, co je, ať je, když jste čistý, čirý, prosím vám, bez nějakého vytahování, ale když do toho nevkládáte, že to musí být takové nebo onaké, jste ochoten to přijmout tak, tu skutečnost tak jaká je, tak se vám to otvírá.
Hledači pokladů bývají většinou blouznivci. Rudolf Skarnicl je však vyznavačem bdělé mysli. Důvěřuje přímé zkušenosti, tomu, co je člověk schopen bezprostředně cítit, vnímat, prožívat. A to závisí na kvalitě života.
Já vám řeknu jeho zajímavost, odskočím od toho, ale to týká se to naší země. Tuto spiritualitu, kdo je otevřen, může poznat. Proč poznat? Protože když ta bytost není spálená, ale je pohřbená, tak je zaživa již transformována spiritualitou na Velehradě. Tam je pohřben arcibiskup Stojan. Už mnoho lidí tam bylo, co tedy jsou citliví. Jeho hrobu to vyzařuje. Ten byl tak 1930. Čili existuje to, ano. A byl to naprosto jakoby civilní člověk, ale...
A vy sám jste to cítil? To, co
můj velice dobrý přítel. I jiní tam byli, já jsem se tam nedostal. Když mám dá se tam dostanu, ano. Mm-hmm. Ale jakože to existuje u nás. To není výsada jenom indická, chci říct. Ovšem pravda, tam jsem to poznal. A on taky ten samý, který byl u Stojana, ano. Tak byl v Indii u Arunáčale, ví, co to je. Tam poznáte, co to spiritualita je, čím jednou provždy víte, co to je duchovní kvalita, protože to má svou vibraci a svou mohutnost, která je naprosto mimo mysl a intelekt. No já jí měl možnost z minulosti s vámi Anamaya Svamiho poznat i natura žijící
v kontaktu
s ním. Ano. A jeho milost byla evidentní, ano. A ten zážitek byl obrovský a zůstal. Jedete odtamtud a už nemůžete tam zůstat déle, protože jste tak pln, jste nabit a jste úplně nasycen. Není nejmenší prostor pro jakoukoliv pochybu nebo slabost nebo váhání nebo cokoliv takového. To převálcuje váš intelekt a mysl svou mohutností tak, že víte, že jenom jste a že všechno je dobré. Že on s velkým O je tím, který je s velkým J, ta existence.
Svou profesí jste farmaceuta, sloužil jste té medicíně, jenomže je to teda to lékařství, léčí prostě tělo hlavně.
Ano.
Ale tím svým zájmem duchovním jste dospěl k tomu, že zdraví ducha je samo o sobě léčivá síla, že existuje ještě jiná cesta toho léčení.
Ano, já neříkám, že ne. Nicméně nepodceňoval bych. Zaprvé teda je to obrovský průmysl, který miliony lidí neustále prověřuje, že to funguje. Že to všechno nevyleží, je druhá věc. Samozřejmě, že existují potom ještě třeba zrovna v Indii ajurvéda, ano, a ajurvédické léčení. To je hlavně bylinné. Jejich byliny ani neznám, no já to vyzkoušel fantastické. Já tam měl potíže, protože tam většina lidí má potíže trávením. Tak jsem tam šel k lékaři, a což samo o sobě teda je. Vůbec si vás nepromakal, kladl jenom otázky. Ale teda ty byly jako jehly. A pak sám připravil lék a řekl, za 3 dny budete v pořádku a byl za 2 dny v pořádku. A předtím říkali, vy budete muset na stolici, jestli to nemáte améby a tak. Vy žádné améby nemá. To už podle těch otázek poznal a tak dále. No zkrátka dobře, jejich léčení je výborné, ano, také. Že všechno také nevyléčení, taky jasné. co je na velmi nízké úrovni, je zubolékařství. To třeba si musíte dát pozor, když jete do Indie a zubního lékaře, no, to není takové. Ale jinak výroba léčiv konkrétně v Indii je na vyšší úrovni, řekl se na schvál, než u nás. Oni vyváží z široko daleko do Spojených států, jsou pod tvrdou kontrolou a naši tam byli v loni, teď tam zase jedou na kontrolu, ale to je obrovská úroveň, než třeba na naše supermoderní léčiva. Čili vraťme se k tomu, existuje ta Ayurveda. Ayurveda, která má úplně jiné dělení lidských typů a tak dále. Pracuje se na meridiánech a na jiných věcech. Neříkám, že ne, ale já to... Nemůžete všechno. Když chcete opravdu něco dělat, tak se nemůžete v mnohosti ztratit. Ukejte, nejdůležitější věta z celé Bible je: miluj svého Boha z celého srdce, z celé mysli, z celé vůle a ne v různých vůlí. Čili naprosto na prvním místě ho mít jako ten výchozí bod neustále. Čili vy se obracíte neustále k němu a ne ke všemu možnému. Skrze něho se k tomu ostatnímu jinému dostanete. Ale pozor, skrze něho, a ne skrze vás. Je taková zrada jedna veliká. Je nesporné, že došlo k velikému rozvinutí intelektu a mysli, že? A dospělo se po té stránce materiální opravdu k nebývalému rozvoji. A je takový zrádný podtext, že tím, když jsme schopni teda technicky vyřešit tyto obrovské věci, že je takový samozřejmé, že takové ty věci psychické se s tím taky řeší. A to právě vůbec není pravda. To je ta pas, do kterého se ta civilizace nynější západní dostala. Druhá věc je, proč tomu tak je. Ano, proč teda je ten rozpor, který pociťujeme. Prosím vás, co máme my za cíl? Pokrok. A co to je za cíl? To není žádný cíl. Málo kdo o tom přemýšlí, kam se to všechno vlastně, k čemu se to řídí, k nějakému pokroku a sebo. To je naprosto, víte, sám to cítíte, jak je to jako písek mezi prstama se propadá. Odpověď na to je, a vždycky byla, že to je nedostatek spirituality. Nezapomeňte nikdy na to první přikázání. Toto ona nechává. Já se nebojím žádného konce světa. To je jeho hra. To on si zařídí, každému pošle tu myšlenku, protože je sám podkladem všeho živého. Ale lékem tomu nebo příčinou toho rozporu je právě, že zůstáváme v té svrchní vrstvě a tu spodní úplně logicky nevidíme, přehlížíme. Pro tu mnohost.
O józe jako duchovní cestě nám v pořadu Pamětníci vypráví Rudolf Skarnicl.
Jednou jsem si řekl, seš pán Bůh. Řekl jsem si, seš pán Bůh, seš všemocný, vševědou, cokoliv je ti k dispozici. A teď je tenhle ten stav, tak teď řekni, co by si udělal. Seš všemocný, hochu. To jsem si dal. Já jsem vždycky na něco přišel a pak mě napadlo, no jo, ale jak by se na to mohli dívat jiní lidé. A já nakonec zjistil, že až jsem vymyslel, co vymyslel, všechno bylo blbý a naopak byla by z toho jenom ostuda a ještě větší propad. Takže jsem si řekl, zaplať pánu, že nejsem pánu. To je teda ta má fantazie a to je docela dobré, když si to prožije někdo. Ono zní rouhačský. Není to rouhačský, to nebylo rouhačský. To bylo, ty člověče, který máš nejlepší úmysl, tak řekni, co bys teda změnil. A spokorníte velice, čili tam není rouhačský. Ačkoliv to zní první zvuk blbě. A teď si vemte naše velké všechny, co mají výkonnou moc a co určují tedy mediálně a organizovaně naše osudy těch národů. Jestli tam něco je takového, které by mělo tu intenci to nějak měnit, zjistíte, že u nás je pořád blbá zákonodárnost, že je pořád se neřeší to. Všichni to vědí, nic se neděje a vlastně vládne organizovaná bezcitnost. Kdybyste někam s tímto přišel, tak vám dají ten prostor, ale to je taky všechno, protože všechno je přikryto tou organizovanou bezcitností. Čili to jsou věci naprosto soukromé, individuální zralosti té bytosti je ta spiritualita. Vždycky bude těch málo těch vyvolených, bylo, jest a bude i za Buddhy, i za Krista, i za všech těch velkých. Ale vůbec nás to neosvobozuje od toho, abychom nedělali, co mohli. Každý sám, jakmile vidí příležitost, ale ne, aby se spal někam, prosím vás. To ne. Bhagaván Ramana Maharshi, to je teda vtělení, o kterém není pochyb, že realizovalo nejvyšší to, co bylo možné, který odešel v roce 1950, tak ten říká, že největší pomoc lidstvu, kterou můžete udělat, je dosáhnout vrcholu té spirituality. Tím jakoby snímáte nebo usnadňujete tu cestu, to poznání a přibližujete tomu lidstvu to božství, jakoby, které je takto jakoby strašně daleko v oblacích a od nás jako otrhnuté a přitom je v nás. A to je to nejcennější. Takový člověk bývá tomu sám taky svědkem, ne čím jde to o sobě. Nikdy to o sobě neprohlásí, když to prohlašuje. Já jsem, to je první, co musí zemřít. Proto to nikdy neprohlásí. On ví, že to je a z pokory o tom vůbec nemůže mluvit. Takže to je největší pomoc, kterou lidstvo můžete přijít, je jít cestou.
Existuje něco, co by se dalo říct kosmická paměť, kde je mimo čas, mimo náš čas, mimo prostor, kde je zaznamenáno všechny zkušenosti, všechny informace z běhu tohoto světa?
Ano, je. To svrchované věd, to čit, všechno v sobě obsahuje. I věci budoucí, i věci minulé, všechno, protože z něj vychází. To je to sat, čit, ananda, to svrchované bytí, vědomí a blaho. Ano, v tom vědomí je vše. Proto také Buddha o sobě prohlašoval, Kristus o sobě prohlašoval, Buddha říkal, že byl 24. vtělení, Kristus říkal dřív, než Abraham byl, já jsem. Neříkal, já jsem byl. Božství jenom přítomnost. Já jsem. Tam není byl. To stále je. Čili ano, je tedy to vědomí, to božské, to je všeobsažné, to je to, co tvoří. A to je vědomí tvoří. A to je vlastností boží, tou svrchovanou, která dělá tu jevnost. Celý vesmír je dílem toho vědomí, které je podkladem toho moje svrchované Brahman, Bůh Otec křesťanský. Čili ano, vědomí je a poznatelné je to jenom tomu, který bude mít ty vibrace odpovídající tomu vědomí. To znamená, musí to být člověk, který je šel na cestě a stal se tím vnímavým tomu, co ty ostatní běžně přehlížejí.
A nebo v určitých situacích mimořádných k tomu může dojít.
To je naprosto, jste řekl správně, to je naprosto ale něco jiného a to je milost boží, která překračuje všechny zákony, fyzické, mentální a já nevím jaké, biologické. Ano, to je z milosti boží, můžete prožít cokoliv. A taky bez ní, to prosím vás, vůbec nejde. Taky vždy mluví se v józe neustále o milosti. Bez milosti vy si ani na Boha nevzpomenete.
V dnešní době se duchovní literatura stala skoro módou a čtenáři se někdy rádi nechají ovanout něčím, co je vytrhne ze zajetých kolejí. Jenomže Rudolf Skarnicl nevěnuje módním trendům pozornost. Dál přednáší, připravuje k vydání další knihu. Jde svou cestou.
a dělá každý, co může. Neupájejme se tou budoucností. Hic Rhodus, hic salta. Ano, teď, tady, tady, teď makej na sobě. To je totiž to, co chybí tomu zde. U Kity má hodně přednášek. Nejméně dvě měsíčně na různých místech. A je tam pěkné ovzduší, proto tam chodí. A to není jenom zkušenost moje, ale to mám satsangy i teda od těch duchovních vůdců zkušenost jiný. Lidé to vyslechnou, velice s tím souhlasejí, no a teď jsou staré zvyky. Přijdete domů a zase zapnete své video a tak dále. A tak
vklouznete dále. Do starých bod.
Ano, proto je těch málo vyvolených. Ono, ta hluboká údolí těch zvyků, vyzdvihnout a přehodit jinam tu výhybku, je strašně těžké, protože ty zvyky vás spoutávají do stejného způsobu, to znamená neduchovního života. Tady se na vás chce něco jiného. Proto musíte dostat ten náboj, tu milost, kterou třeba jsem zažil u toho Anamaly Svamího nebo tady Arunáčale. Zjistíte, hochu, ono to je trochu jinak. To musíte mít a pak máte sílu něco dělat.
Pořadu věnovaném všem, kteří zvolili a volí úzkou a ryzí cestu života, se setkáme, milí posluchači, i příští týden. Nezapomeňte si naladit Český rozhlas 6, pořad Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout, vysílaný pravidelně každý čtvrtek v 10 hodin 10 minut v premiéře a každou neděli v 16:10 v repríze. Z režijního a technického pracoviště se s vámi loučí Hana Vohrysková a Jitka Procházková. A ze studia vás zdraví a těší se opět naslyšenou Milan Hanuš.